Kādā no Indijas galvaspilsētas Delija autobusiem 2012. Gada decembrī grupveidā tika izvarota 23 gadus veca medicīnas studente. Pēc nepilnām divām nedēļām varmāku upuris vienā no Singapūras slimnīcām nomira no traumām, kuras viņa guva nozieguma pastrādāšanas brīdī. Jauno sievieti izvaroja 6 vīrieši un visi tika arestēti. Viens no vīriešiem cietumā izdarīja pašnāvību, bet vēl viens 17 gadus vecs jaunietis pēc 3 gadu cietumsoda tika atbrīvots. Visbeidzot par vainīgiem noziegumā tiesa atzina 4 vīriešus, kam tika piespriests nāves sods. Spriedumu atstāja spēkā arī visas augstākās instances. Pēdējo mēnešu laikā visi notiesātie augstākajā tiesā iesniedza lūgumu rakstus ar mērķi samazināt sodu līdz mūža ieslodzījumam. Tomēr augstākā tiesa noraidīja visus viņu lūgumus. Šodien notiesātie tika pakārti Delī Tiharas cietumā, pēc tam, kad tiesa vien dažas stundas iepriekš bija noraidījusi advokātu lūgumus nāves sodu atlikt. Tas bija pirmais nāves sods Indijā pēdējo 5 gadu laikā. Pirms nāves soda izpildes pie cietuma bija sapulcējies liels pūlis, kuru uzraudzīja prāvis skaits policistu. Cilvēki skandēja dažādus saukļus un rokās turēja plakātus. Kad tika apstiprinātas ziņas, ka notiesātie ir pakārti, pūlis uzgavilēja. To cilvēku vidū, kas pirms nāves soda pulcējās pie cietuma, bija arī upura māte Aša Devī. Viņa pauda pateicību tiesai un valdībai, kā arī norādīja, ka nezvēri ir pakārti un meitai pēc 7 gadiem beidzot ticis nodrošināts taisnīgums. Savukārt Indijas premjers Narendra Modi piekdienas rītā Twitterī rakstīja, ka tiesiskums ir uzvarējis. Arī daudzi premjera kolēģi izteica gandarījumu par pastrādāto nāves sodu. Tikmēr Eiropas Savienība, nosodot briesmīgo noziegumu, atkārtoti neslēpa savus iebildumus pret nāves sodiem, uzsverot, ka tas ir nežēlīgs un necilvēcīgs sods. Vīriešu pastrādātais noziegums izsauca masu protestus Indijā, kas nereti kļuva arī vardarbīgi. Tie noveda pie jauniem likumiem, kas vērsti pret izvarošanu Indijā. Tāpat notikušais noziegums izsauca starptautiska sašutuma vilni. Bet neskatoties uz to, ka noziegums pievērsa uzmanību izvarošanai un seksuālai vardarbībai pret sievietēm, nekas neliecina, ka noziegumi pret sievietēm šajā valstī mazinātos. Arī protesti pēc dažiem izvarošanas gadījumiem katru gadu uzvirmo atkal un atkal. Arī nāves sods, kas katru gadu tiek piespriests daudziem Indijas iedzīvotājiem, bet izpildīts vien retu reizi, gan pēc Eiropas Savienības, gan cilvēktiesību un sieviešu tiesību aizstāvju domā nepilda preventīvo funkciju. 150 tūkstoši izvarošanas lietu Indijas tiesās joprojām gaida izskatīšanu. Nesen publiskotie Nacionālā noziegumu reģistra biroja dati liecina, ka policija 2018. Gadā Indijā reģistrēja teju 34 tūkstošus izvarošanas gadījumu, kas ir vidēji 93 gadījumi dienā. Un arī šī statistika tiek uzskatīta vien par aisberga redzamo daļu. Rihards Plūme, Latvijas radio.